Узган ел көннәре Казанда тэквондо ярышы узды. Тамырлары белән татар булган Төркияле Нур Татар Казанда бу ярышта Европа чемпионатында алтын медаль алып, Лондонда узачак 30-нчы Олимпия уйннарына юллама алды. Төркиядән тагын бер спортчы Бахры Тәңре калада үз авырлыгында җиңү яулап Олимпиадага барачак ди. Казаннан Рамил Сафин аның бу язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Мондый дәрәҗәдәге спорт вакыйгасы Русиядә беренче тапкыр үткәрелде. Акбарс көрәш сарайында узган матбугат очрашуында Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Рафис Борханов Казан әлеге турнирны кабул итәргә шиксез шат кына түгел, бу безнең өчен тагын 18 айдан узачак универсиада алдыннан үзе безне сынап карау мөмкинлеге дә булып тора дип белдерде. Бөтен дөнья тэквондо федерациясының генераль сәркатибе Җиңсук Яң да Казанга килде. Татарның кунакчылыгын ассызыкла бул, элек без Русиядә ике генә шәһәрне, Мәскәү белән Петербургны гына белә идек. Хәзер Казанны да белдек. Миңа монда бик ошады, бик югары дәрәҗәдә оештырылган диде. Тхэквондо Европа турниры шуның белән үзенчәлекле, әлеге бәйгедә 30-нчы Олимпия уеннарына 24 спортчы сайланды. Алар үзләренең илләренең данын быел җәен Лондонда яклаячак. Казанда җиңү Лондонга юллама алу дигән сүз. Һәр ил Олимпия уеннарына барыр өчен күп дигәндә 4 юллама алырга мөмкин. 2011 елның җәендә Азербайҗан башкаласы Бакыда узган бөтен дөнья квалификация турнирында Гаҗи Умаров белән Анастасия Барышникова Русия өчен беренче ике юлламаны яулаган иде. Хәзер менә Казанда ике спортчы Русия өчен тагын ике юллама алды. Алар Чаллы егете Алексей Денисенко һәм Мәскәү кызы Кристина Ким. Төркиядән килгән Нур Татар хатын-кызлар арасында 67 килограммга кадәр авырлыкта алтын медальгә ия булды. Киеренке һәм авыр көрәштә ул алман кызы Хелена Фромны 5-1 исәбе белән җиңде. Татар фамилияле кызның Татарстанга килеп, Олимпия уеннарына юллама алуы тарихи вакыйга. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Нур ата-бабаларының чыннан да татар булганын җиткерде. Әйе, миндә татар каны бар дип беләм, ләкин кызганыч, бабаларымның Төркиягә кайчан һәм ни рәвешле күченгәннәрен әйтә алмыйм ди ул. Нурга 19 яшь. 17 яшендә ул 2009 елда Европа чемпионы була. 2010 елда Европа чемпионатында 2-нче урынны ала. Казандагы ярышка килгәндә төп максатым алтын медаль яулау иде. Куелган максатыма ирештем. Лондонда узачак Олимпия уеннарында да иң яхшы нәтиҗә күрсәтергә исәп. Әлбәттә алтын медаль өчен көрәшәчәкмен. Туган илем Төркиягә Олимпия данын китерәсем килә дип белдерде Нур. 2012 елгы Олимпия уеннарында Төркиядән тхэквондо көрәшендә барлыгы 3 спортчы катнашачак. 3 юлламаның икесен Төркия вәкилләре нәкъ менә Казанда яулады. Шуларның берсе Нур Татар булса, икенчесе Бахры Тәңре кулы. Ул 80 килограммнан артык авырлыктагы ир-атлар арасында беренче булды.
Казанда беренче тапкыр узган тхэквондо ярышында җиңү яулаган төркияле спортчылар турында Наил Алан сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.